Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ministar u vladi Srbije Nenad Popović protiv stava šefa diplomatije Ivice Dačića o razgraničenju sa Kosovom, analitičar Vlatko Sekulović.
Taj sukob mora da se završi time da će Popović morati da izađe iz vlade ukoliko se drži svojih stavova, jer Vučić i Dačić odustati od njihovih već izrečenih pozicija neće.
O stanju u Bosni i Hercegovini za naš program govori Bogić Bogićević, nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije.
I nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu.
Ni nakon posjete Johanesa Hana Podgorici nisu približeni stavovi crnogorskih vlasti i opozicije o ekonomskom zlostavljanju žena u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Prištini potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Evropski centar za bezbednosne studije George Marshall u Njemačkoj otkazao pozivnice za 14 učesnika sa Kosova koji su trebali od marta do septembra da pohađaju 8 programa ovog centra. Američka vlada je ovog mjeseca otkazala posjetu generalmajora Nacionalne garde Američke države Iowa Timotija Ora Kosovo zbog carina koje je Priština uvela Srbiji, Bosni i Hercegovini, a koje odbija da suspenduje i pored poziva Vašingtona. Istovremeno, premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da ukoliko su takse na robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine značajniji od dijaloga, Kosovo ih nikada neće ukinuti. Haradina je kazao da neće dozvoliti da ukidanje takse bude uslov za nastavak dijaloga. Policija Kosova konfiskovala je prehrambene proizvode i pića u blizini graničnog prelaza sa Srbijom u istočnom delu Kosova. Iz Alijanse kosovskih preduzeća rekli su prethodno za Radio Slobodna Evropa da otkako je u novembru stupila na snagu odluka vlade o taksi od 100% na robu iz Srbije, krijumčarenje je jedan od načina kako roba dospeva na kosovsko tržište.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump želi da povuče više od 3 milijarde dolara uloženih u propali projekat superbrze železnice u Kaliforniji i ta sredstva preusmeri u podizanje zida na granici sa Meksikom. Guverner Kalifornije Gavin Newsom navodi da je projekat propao zbog prekoračenja sredstava i mnogih zastoja. Trump i deo republikanaca se suprotstavljaju projektu superbrzog voza od Los Angelesa do San Francisca, koji je u planu već nekoliko decenija i trebalo je da košta 77 milijardi dolara. Odluka o povlačenju ovih sredstava donesena je već sljedeći dan nakon što je Kalifornija zajedno sa 15 drugih američkih saveznih država pokrenula sudsku tužbu protiv Trumpove odluke o proglašenju vanrednog stanja. Istovremeno, demokrate u predstavničkom domu Kongresa SAD-a su podnijele rezoluciju kako bi blokirale vanredno stanje koje je proglasio Trump u cilju obezbeđivanja sredstava za zid duž američko-meksičke granice. Evropskoj uniji nedostaje 3.800.000 radnika, najviše medicinskog osoblja, stručnjaka i kvalifikovanih radnika metalske struke, kao i osoblja na području informativnih tehnologija, pokazali su podaci statističke službe Eurostat. Manjak stručnjaka i radnika u Evropskoj uniji je u naglom porastu i to 27% samo u poređenju sa 2016. godinom, kad je u 28 zemalja Unije bilo nepopunjeno 3 miliona radnih mesta. Najviše preko 1.200.000 srednje i visokokvalifikovanih radnika traži Njemačka, u kojoj će od januara 2020. stupiti na snagu pojednostavljeno odobravanje šestomjesečnih viza za one koji žele posao, a najviše ih potražuju njemačka preduzeća. Ta mjera se odnosi na bezmalo sve zemlje izvan Evropske unije, uključujući Zapadni Balkan. Naravno, posao će bez ikakvih prepreka odmah dobiti državljani članica Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o nesuglasicama među vlastima u Srbiji oko ideje o razgraničenju sa Kosovom. Ministar Nenad Popović protiv je stava šefa diplomatije Ivice Dačića da je to jedini način. Više pojedinosti Branka Trivić.
Iako je pre potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ivice Dačića, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u avgustu prošle godine, također novinarima, obelodanio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima, nije rekao da je to državna platforma Srbije. Dačić sada kaže da to jeste zvanična pozicija Beograda u pregovorima s Prištinom. Ali ministar Nenad Popović odbacuje tu ideju o razgraničenju zato što je ona, kako je naveo, u direktnoj suprotnosti sa Ustavom Srbije, koji Kosovo definiše kao deo Srbije i poentira da je celo Kosovo Srbija ni metar manje. To je Popović naveo u saopštenju Tanjugu u kojem je dodao da je tako zapisano u Ustavu i Svetosavskom zavetu, a onda su ga prozvali i Dačić i šef države Aleksandar Vučić.
Taj sukob mora da se završi time da će Popović morati da izađe iz vlade ukoliko se drži dosledno nekih svojih stavova. Jer Vučić i Dačić odustati od njihovih već izrečenih pozicija neće.
Procenjuje za Radio Slobodna Evropa Vlatko Sekulović, politički analitičar i bivši šef pregovaračkog tima Srbije o sporazumu CEFTA. Dačić je na prozivke za kršenje Ustava odgovorio da su oni koji ga sada prozivaju pripadali političkim opcijama na vlasti koje su predvodili bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica iz Demokratske stranke Srbije i da je tada pogažen Ustav Srbije.
Šta ste vi uradili u odbrani Ustava 2008. godine kad je proglašena nezavisnost? Vi ste zapalili ambasade i poslastičarnice Goranaca i to vam je odbrana Ustava.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u intervjuu televiziji Prva u sličnom tonu osvrnuo na Popovićevo neprihvatanje razgraničenja.
Moj odgovor na to što je Popović rekao, svaka ti čast, tako bi trebalo i super je to, nego što to nisi uradio 2008. godine? Bio si potpredsjednik najveće stranke tada Vladović, što to nisi uradio? Što to nisi zaštitio tada?
Nenad Popović je, osim što je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj i predsjednik Srpske narodne partije, stranke koja je potpisala sporazum o prijateljstvu s Jedinstvenom Rusijom, partijom ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Rusiji je studirao, doktorirao, predavao na tamošnjim univerzitetima i razvijao biznis. Percipiran je kao proruski čovjek u vladi Srbije. A odgovarajući na pitanje novinara TV Prva, ne zastupali Popović interese ruskog lobija u vladi Srbije, to je, čini se, više nego nagovestio i sam Aleksandar Vučić.
Hvala vam na tom pitanju, zato što znam da dobro poznajete one na koje utiču mnoge zapadne ambasade i mnoge zapadni centri moći. Ima i onih na koje utiču u značajnoj meri i centri moći sa istoka.
Odgovorio je Vučić. Vlatko Sekulović Popovića vidi kao portparola stavova ekstremnih srpskih nacionalista i crkvenih krugova koji odbijaju bilo kakav razgovor o Kosovu.
Popović u stvari je glasnogovornik onog dela srpskih nacionalista koji ne prihvataju bilo kakav dogovor i koji žive, kako on sam govori, u nekom svetosavskom zavetu, mada baš nije najjasnije na koji on zavet uopšte misli. Verovatno misli na kosovski zavet, jer svetosavski zavet nema veze sa Kosovom. Sveti Sava je živo pre kosovskog boja. A tome i stav toga Popovića ukazuje na to koliko je to jedna somnabulna pozicija tih nacionalista koji danje zasanjaju da imaju vlast nad Kosovom, koje su izgubili 99. godine u sukobu sa NATO-om kada su ih kapitulirali na kraju kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Oprečne stavove o korekciji granica imaju i političari na Kosovu, javlja Amra Zeneli.
Tači zastupa stav da konačni briselski sporazum sa Srbijom treba da podrazumeva i pripajanje Preševske doline Kosovu, dok na Kosovu time mnogi podrazumevaju da bi se u tom slučaju Srbiju ustupio sebni deo Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Međutim, tome se oštro protivi premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji je na Dačićev komentar o razgraničenju sa Kosovom rekao da su upravo etničke podele prouzrokovale tragedije na Balkanu u prošlosti i da je tako nešto nemoguće u realnosti i u praksi. Kosovski politolog Ramuš Tahiri kaže da će o tome pregovarati dva predsjednika, ali da će posljednju reč svakako dati skupština ili referendum.
Ako bude neko rešenje gde su zadovoljne obe strane, protivljenje se poništava većinskim glasovanjem. Međutim, da li to dobro rešenje ili ne, kao politolog smatram da nije najbolje rešenje, zbog toga što je bolje rješenje priznavati neovisnost Kosova u ovim granicama, da granice budu otvorene i da za protok roba ideje kapitala i da to budu evropske granice, a ne razgraničenja na etničkim principima.
I novoformirana državna delegacija za dijaloga koju čine politički predstavnici vladajućih stranaka i jednog dela opozicije, u nekoliko navrata su rekli da suverenitet i integritet Kosova neće biti ugroženi. Tako je predviđeno i platformom za dijalog o postizanju konačnog sporazuma koja čeka na raspravu u Skupštini. Očekivanja su da će ova delegacija raditi na postizanju sporazuma sa Srbijom, iako je iz Brisela u nekoliko navrata poručeno da dijalog na visokom nivou vode predsjednici dveju država. Ramuš Tahiri dodaje da se granice mogu menjati samo dobrom voljom, dogovorom i mirnim putem. Ipak ističe da ukoliko dođe do razgraničenja između Srbe i Albanaca, Tahiri kaže da će se taj proces voditi po etničkom principu.
Praktično znači svako selo koje je albansko pripašće Kosovo tokom linije susreta između Srba i Albanaca. Obrnuto, svako selo koje je većinom srpsko pripašće Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore ni nakon posete evropskog komesara Johanesa Hana nisu približeni stavovi vlasti i opozicije. Iz Podgorice Dimitrije Jovičević.
Govoreći o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori na konferenciji za novinare poslije razgovora sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, evropski komesar Johannes Hahn ponovio je principijelan stav da se Brisel zalaže da se sve rješava dijalogom u parlamentu, a ne na ulici, kao i to da bojkot skupštine od strane dijela opozicije nije evropski način prilaženja problemu. Hahn se osvrnuo i na aktuelne građanske proteste u Podgorici, istakavši kako Brisel budno prati sve skorašnje događaje koji su, kako je rekao, doveli do mirne mobilizacije crnogorskih građana.
To je njihovo demokratsko pravo i hoću da iskoristim ovu priliku da kažem i javno da su me kontaktirali organizatori protesta da se sa njima susretnem. Nažalost, ja neću biti u mogućnosti da se sretnem, ali ću zamoliti našeg ambasadora gospodina Orava da se sa njima u moje ime sretne. Mi očekujemo od institucija da djelotvorno djeluju, da brzo djeluju u odnosu na skore navode, na kršenje zakona. Sve slučajeve treba da istraže nadležni organi, naročito specijalno tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije.
Kao i predsjednik države Milo Đukanović, koji je tokom sinoćnjeg sastanka sa komesarom Hanom ukazao na to da, kako je rekao, najnoviji događaji ne potresaju Crnu Goru za razliku od sličnih pojava u prošlosti, pošto institucije obavljaju svoj posao i premijer Duško Marković ne vidi da je Crnu Goru zahvatila politička kriza. Zahtjev opozicije za formiranje tehničke vlade ocjenjuje kao legitiman, ali neopravdan i politički neprihvatljiv.
I vjerujem da u ovom trenutku u Crnoj Gori imamo preča posla, da Crna Gora mora da radi na realizaciji svojih ekonomskih politika i ciljeva koje ona sadrži. Dakle, vjerujem da taj politički zahtjev nije utemeljen, nije realan i vlada nastavlja da radi punim kapacitetom sve dotle dok bude imala podršku parlamentu.
Posjetimo, vanredna sjednica crnogorskog parlamenta posvećena aferi Koverta, koja se odnosi na sumnje u nelegalno predizborno finansiranje vladajuće DPS, okončana je kasno sinoć bez konkretnog epiloga. Poslanici opozicije i vladajuće partije razmijenili su oštre optužbe. Opozicija je žestoko napala vlast da je zarobila državne institucije i stavila ih u službu svojih interesa, dok su poslanici vladajuće stranke optužili opoziciju da uz pomoć dijela NVO sektora i medija pokušava da destabilizuje Crnu Goru i van institucionalno preuzme vlast. Devetosatna rasprava završila se porukom opozicije da bilo kakvih razgovora o izborima ne može biti bez formiranja tehničke vlade. Nakon odvojenih razgovora sa predsjednikom vlade i šefom parlamenta, komesar Hahn susreo se u zgradi državnog parlamenta sa predstavnicima cjelokupne opozicije i sa onima koji učestvuju u radu skupštine, kao i sa onima koji su u bojkotu. Do kakvog se je zaključka došlo i da li je Hahn imao konkretnije prijedloge za opoziciju u pracu izlaska iz političke krize? O tome je pred novinarima, nakon sastanka, govorio lider SDP-a i bivši prvi čovjek državnog parlamenta Ranko Krivokapić.
Imao je korisne savjete za opoziciju i mislim da opozicija treba da ih čuje i mislim da će biti dobar uput za naš dalji rad u pravcu koji sam rekao. Neće biti nikakvih razgovora o izbornim uslovima dok ne bude formirana tehnička vlada. To je najbolji put za Crnu Goru. To je put da se raščisti mnogo toga na političkoj sceni Crne Gore, gde se Crna Gora okupi oko pašavanja ekonomsko-socijalnog stanja u Crnoj Gori.
Na kraju posjete Crnoj Gori, Johannes Hahn posjetio je redakciju dnevnika Vijesti, gdje je razgovarao sa menadžerima tog lista, Željkom Ivanovićem i Marijanom Bojanić, kao i sa direktoricom Centra za istraživačko novinarstvo Milkom Tadić-Mijović i predsjedavajućim komisije koja se bavi istragom napada na novinare Nikolom Markovićem. Uoči tih razgovora, Hahn se još jednom osvrnuo na prošlogodišnji napad na istraživačku novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Što se tiče napada na Oliveru Lakić, ja ću nastaviti budno da pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O stanju u Bosni i Hercegovini uoči dana nezavisnosti 1. marta za naš program govori Bogić Bogićević, član predsjedništva SFRJ od 1989. do 1991. godine. Čovjek koji se suprotstavio Slobodanu Miloševiću i tadašnjem vojnom vrhu, glasajući protiv uvođenja vanrednog stanja. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Bogićeviću, 28 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i danas su prisutne aspiracije o podjeli ove zemlje. Mnogi ocjenjuju da je država nefunkcionalna, dio političara koji je danas vodi čak ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. Kako vi gledate na to?
Naravno da na sve to gledam otvorenih očiju, ali ne vidim ništa dobro izuzev prirodnih ljepota zemlje Bosne i Hercegovine. Danas je samo, ja bih rekao, polovično možda tačna vaša ocjena, s obzirom da ima drugi dio, imaju glasači. Sva naša vlast je izabrana na izborima i dobila je podršku. I to ne možemo osporiti. Druga je stvar što rade protiv države i ja bih rekao da rade i u ime vlastitog naroda za narod, ali zapravo najviše za sebe.
Kako biste vi definisali Bosnu i Hercegovinu danas?
Jednu nefunkcionalnu, podijeljenu državu u kojoj opet i nakon toliko godina lako se dogovaraju nacionalisti da preuzmu vlast, a ljudi im daju povjerenje, po mojem mišljenju, na svoju štetu. Ne može Bosna i Hercegovina funkcionisati sve dok vlada nacionalističko ludilo, sve dok nacionalni programi diktiraju političke procese, sve dok je nacija politička kategorija, sve dok socijalne potrebe ljudi se uzimaju kao nacionalne potrebe, sve dok u parlamentima ne usvaja se dnevni red jer se traži nacionalni interes, tumači se da je protiv nekog od naroda nacionalnog interesa. To jednostavno ne ide.
Šta biste vi naznačili kao najveću grešku u političkom životu Bosne i Hercegovine u ovih 28 godina, zbog čega imamo danas ovako nefunkcionalnu državu? Gdje smo skrenuli s pravca i odmakli od vizije?
Mi nismo skrenuli, nego smo dobili takav ustav. U ustavu je isključen čovjek, građanin, pojedinac. Vi danas ni za jednog čovjeka ne možete reći da pripada državi Bosni i Hercegovini, jer pripada entitetu, kantonu, narodu i partiji. Jedan vođa, jedan narod, jedna partija, misli smo da to pripada dalekoj prošlosti, kod nas još uvijek je taj oblik vladavine, nažalost, koji ne može dati rezultate, bez obzira kako se ko zove, kojima ima i prezime na vlasti, to me ne zanima, ali jednostavno to ne može funkcionisati.
Ima li Bosna i Hercegovina budućnosti?
To zavisi, rekoh, najviše od nas. Mislim da ako bismo radili na obrazovanju ljudi, radili na znanju koji ne dozvoljava manipulaciju ljudima, ako bismo shvatili da ne možemo opstati u izolaciji, da je nama mjesto u Europi, ne samo ovim ljudima koji odlaze na rad u jednom pravcu, nego i državi i građanima Bosne i Hercegovine, podrazumijeva se jednako pravnim narodima, to uvijek moramo isticati, jer se svi nešto žale da nemaju riješen nacionalni interes. Jednakopravnost mora biti zagarantovana svakog čovjeka i naravno ne može jedan narod vladati na drugim bez obzira koji je broj tih ljudi. I ako bismo eliminisali tih nekoliko stvari, okrenuli se sebi i poslušali ljude na terenu, mislim ja da nam, bez obzira što je razoreno, ali ipak više funkcioniše društvo nego država. Ljudi sarađuju, ljudi rade, ljudi putuju, ljudi grade, ljudi se udružuju, ali kad dođete do vlasti, onda je strah.
Bogić Bogićević, nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije, u intervju za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini slijedi priča o ekonomskom zlostavljanju žena, pripremila Marija Arnautović.
30-godišnja Sarajka i njena djeca trenutno su stanovnici sigurne kuće u Sarajevu. Pored ostalih oblika nasilja, ova žena preživjela je ekonomsko zlostavljanje. Njen partner nije dozvoljavao da radi, novac u kući kontrolisao je isključivo on. Čak je i za osnovne potrebe djece morala da ga moli za novac. Kada bi joj dozvolio da radi, nastajali bi novi problemi.
To je, znači, kratko vrijeme zato što prati pa pravi probleme na poslu. Znači, to je bilo baš ono i psihičko, i ekonomsko nasilje.
Kako to utjecalo na djecu?
Mislim, izgledalo je naravno kad izađeš s djecom, kad traži, na primjer, čipsa, ono ja ne mogu, nego moraš nazvati, vrati se kućku, molit ga za tu marku da nam da.
Ova žena je samo jedan od primjera žena koje su pored fizičkog i psihičkog pretrpjele i ekonomsko zlostavljanje. Riječ je o specifičnom obliku u Bosni i Hercegovini prepoznatom u posljednjih 20 godina koji se pojavljuju uz ostale oblike nasilja. Ekonomsko nasilje veoma često ostaje nevidljivo jer bosansko-hercegovačko društvo u velikom broju slučajeva još uvijek njeguje vrlo jasno podijeljene uloge na muške i ženske, u kojima se podrazumijeva da su žene ekonomski ovisne o muškarcima i da se brinu o kući i djeci. Nataša Mujkanović, koordinatorica u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva, podsjeća da su žene žrtve nasilja, ekonomskog zlostavljanja, najčešće svjesne onda kada prijave druge oblike nasilja i prođu kroz terapijski tretman.
Ono što ekonomsko nasilje podrazumijeva jeste ako vam neko ugrožava mogućnost da vi se zaposlite. I ako se zaposlite, kad radite, obično nasilnici ciljem je da imaju, da vrše kontrolu, da vam onemoguće da nastavite rad s tim što će vam dolaziti na radno mjesto. Imali smo naravno takvih iskustava gdje su žene napuštale poslove.
U Bosni i Hercegovini se još uvijek ne može govoriti o jasnim statističkim podacima o broju žena koje su preživjele ili i dalje trpe ekonomsko nasilje. O iskustvima žena koje su bile žrtve nasilja, a spasu pronašle u sigurnoj kući, govori psihoterapeutkinja Fondacije lokalne demokratije Dželila Mulić-Čorbo.
Imali smo prilike u stvari da vidimo žene kojima je doslovno nisu imale hranu da kupe da jedu. To im je bilo zabranjeno. Partner određuje koja količina, kada, koje su bile u stvari ovisne, nisu mogle da kupe osnovne stvari za sebe, ni za svoju djecu. Dok, recimo, partneri uživaju kompletnom, u stvari, tom finansijskoj moći.
Nataša Mujkanović, koordinatorica u Sigurnoj kući Fondacije lokalne demokratije iz Sarajeva, objašnjava šta sve između ostalog može biti ekonomsko nasilje nad ženama.
Neplaćanje alimentacije je također kod nas zastupljen, to isto ekonomsko nasilje. Dosta žena u starijoj dobi koje su bile smještene u sigurnoj kući su im bile uskraćene elementarne potrebe, do namjernog isključivanja grijanja, do onemogućavanja da idu ljekaru, da se liječe, da ne govorim da su već došli u tu fazu gdje ne mogu naći posao.
Za ove žene od izuzetne je važnosti psihoedukacija o oblicima nasilja, jer žene vrlo često ne prepoznaju da su izložene i ekonomskom nasilju, dodaje Dželila Mulić-Čorbo.
Jer je u stvari tradicionalna uloga njihova i one zaista vjeruju u tu ulogu. Njihove majke su živjele tako, njihove nane, bake su živjele tako. Ono što radimo u stvari jeste prvenstveno jedna psihoedukacija, sa druge strane osnaživanje na jedan drugačiji način da one zaista mogu da doprinesu i da se same brinu u stvari o sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o polemici u Hrvatskoj oko učenja istorije u školama, pre toga odustajanju od prodaje memorijalnog kompleksa Boško Buha na Jabuci kod Prijepolja zbog pritiska javnosti, beleže Nevena Bogdanović i Danica Guturić.
Ovo što se dešava trenutno sa memorijalnim kompleksom Boško Buha je zapravo u posljedica odnosa države, a onda i društva, pre svega prema antifašističkom nasljeđu koje je u potpunosti generalizovano i skraj.
Kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Sanja Petrović-Todosijević, komentarišući situaciju u kojoj je memorijalni kompleks Boško Buha na Jabuci oglašen za prodaju, a zatim povučen iz oglasa nedelju dana pred licitaciju. Prvobitno se u oglasu za prodaju turističkog preduzeća Putnik iz Prijepolja u stečaju, koja je zakazana za 28. februar, našao i memorijalni kompleks podignut na mestu gdje je stradao narodni heroj iz Drugog svjetskog rata. Taj kompleks je, kako su tvrdili nadležni, u vlasništvu tog preduzeća. Prvi oglas za prodaju rasplamsao je rasprave na društvenim mrežama, ali i aktivizam građana koji su pokrenuli peticiju Sprečimo prodaju memorijalnog kompleksa Boško Buha. Trenutno odustajanje od prodaje aktivisti vide kao svoju malu pobedu.
Mi smo smatrali da kao javnost treba i moramo da reagujemo, da imamo tu obavezu i da ukažemo na potrebu da se ovaj postupak licitacije preispita, i kao aktivni građani smatramo da je važno da razgovaramo kako bismo razmenili ideje, zajednički delali, zajednički sačuvali ovaj javni prostor i vratili mu njegovu prvobitnu funkciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dramska pedagoškinja Ivana Bogićević-Leko, koja je zajedno sa istoričarkom Sanjom Petrović-Todosijević pokrenula peticiju. Sve do raspada Jugoslavije, Jabuka je bila jedno od najposećenijih mesta gde su se smenjivale đačke ekskurzije. Od 1991. godine ova destinacija je izbrisana iz školskog programa. Nakon raspada Jugoslavije u memorijalnom kompleksu jedno vreme boravile su izbeglice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Već odavno su svi objekti na Jabuci zatvoreni i zapušteni. Iz Prijepolja i Beograda, Danica Gudurić i Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o polemici u Hrvatskoj oko učenja istorije u školama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Najozbiljnije greške iz najnovije verzije kurikula za nastavu povijesti poput relativizacije holokausta su ispravljene, a javna rasprava je iznova otvorena i zainteresirani još danas mogu na e-savjetovanju uputiti svoje primjedbe, poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, pozivajući zainteresirane da se sjete čemu služi javna rasprava.
Ne da bi imali ideološke prijepore ili da bismo sve popisali što je nekome važno u povijesti ili napravili novu povijesnu enciklopediju, nego zato da bismo one najvažnije stvari na metodički primjereni način, s naglaskom na to da učenici to i razumiju i osude tamo gdje je to, recimo, kod holokausta potrebno.
Kako će to na kraju izgledati, pojasnjuje premijer Andrej Plenković. Cilj je da obrazovni sustav uz obrazovanje za tržište djeci ukorijeni ključna identitetska pitanja, ključni vrijednosni sustavi, dobro argumentirane hrvatsku povijest, jezik i kulturu, kazao je.
To je naš politički cilj, da nove generacije jako dobro znaju što su to vrijednosti Domovinskog rata, ali isto tako da se vrlo jasno određuju prema pitanjima poput holokausta uz osudu onih režima koji su bili najgori tijekom Drugog svjetskog rata. Mi tu nemamo nikakvih dilema kada je riječ o ustaškom režimu.
Ovaj na brzu ruku sklepani prijedlog kurikula zamijenio je raniji čiji izradu su koordinirali Neven Budak i Snježana Koren, kojeg se prozivalo da je ideološki lijevo orijentiran. Profesor Ivo Goldstein je od onih koji kažu da u cijeloj priči ima mnogo ideologije. U pozadini najnovijeg nacrta kurikula je ideal samostalne nacionalne države i intencije naglašavati ono što je na tom tragu, a stavljati po tepih ono što nije. Na pitanje iz publike on je precizirao svoju zamjerku.
Vi nećete iščitati direktno, ali opću orijentaciju, opću atmosferu hoćete. Zapravo sve se svodi na to da će se povijest, ako se ovaj kurikulum broj 2 usvoji, pisati po onom priglupom obrascu, odnosno paroli, svi su totalitarizmi isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Centar George Marshall otkazao pozivnice za trening Kosovarima zbog carina vlade Kosova na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Policija Kosova konfiskovala na granici robu iz Srbije. Trump preusmerava 2,5 milijardi dolara iz Kalifornije za gradnju zida sa Meksikom. rezolucija demokrata protiv Trumpove deklaracije o vanrednom stanju. Evropska unija traži 3 miliona i 800.000 novih radnika. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!